Welcome to the big show.
Coming on the road. Λοιπόν, μια μπασκετική καλησπέρα να έχετε. Γεια χαρά εδώ από τα στούντιο της Era Sport με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους, τον Τιτάνο τεράστιο, το πω. Δεν ξέρω αν μας ακούει ήδη ο Γιάννης ο Τεντόπουλος. Κάρμα ήρωμα. Λοιπόν, Τιτάνο τεράστιος Νίκος Μοσχονάς. Βαγγέλης Ζορμπάς μέχρι τις 6 τα μικρόφωνα, με τη συνδρομή βέβαια του Γιάννη του Κάρμα, είναι εδώ μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και φυσικά το Γιάννη τον Τεντόπουλο. Γιάννη, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη και Γιάννη. Ρε εσύ Γιάννη, το ότι ήταν ο τεράστιος δεν σου άρεσε?
Γιατί τι?
Εσύ ξεφύσικες. Και λέω, δεν το εγκρίνει ο Γιάννης αυτό.
Όχι, όχι, νόμιζα ότι κορδόθηκε ο διπλανός σου τώρα. Ωραία, και δεν καταλάβαινε ότι πήγαινε στο Μοσχονά, καταλαβες.
Α, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, Νίκο μου. Έτσι, αυτός είναι φίλος σου τώρα.
Λοιπόν... Όχι, για τον Νίκο εδώ είπα, ίσα ίσα. Για τον Γιάννη το εννοούσα. Λέω ότι κορδόθηκε ο Γιάννης, νόμιζα ότι δεν είναι για αυτόν, ενώ ήταν για τον Μοσχονά.
Εντάξει, εντάξει. Εγώ το εξέλαβα διαφορετικά, λάθος εκτίμηση λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε θεματάκια, παιδιά, έτσι. Καλησπέρα, Γιάννη. Και
καλησπέρα, σένα. Καλησπέρα.
Για λέγε ο τώρα.
Ο Γιάννης, επειδή είμαστε στο ίδιο γήπεδο μεν χθες, αλλά εκείνος είχε τη μετάδοση, ναι. Είδε ένα πραγματικό ντέρμπι. Καταρχάς, ξεκινάω από αυτό με το μάτς του Περιστερίου με, το, ναι. Με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ, που κρίθηκε με δραματικό τρόπο και πήγε στην παράταση με δραματικό τρόπο.
Εγώ αυτό πάντως, Γιάννη μου, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Όταν κερδίζει τον Περιστέρι, κερδίζει ο Σπανούλης. Όταν χάνει, χάνει το Περιστέρι.
Εντάξει, αυτό είναι το... αυτά είναι τα μίντια, ρε παιδί μου. Κοίταξε, το όνομα θέλουμε, δεν θέλουμε.
Μα ο Βασίλης είναι Σπανούλη... ένα τεράστιο μέγεθος, μην το συζητάμε τώρα.
Είναι κλικ.
Και τώρα πια εμπνέει και ένα άλλο σεβασμό από την...
Είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός.
Όχι, μπράβο, σαν ομοσπονδιακός. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν φταίει ο Βασίλης Σπανούλης για αυτό το Περιστέρι.
Όχι, όχι.
Ξέρεις τώρα.
Όχι. Και, εντάξει, και στην αρχή ενοχλούσε λίγο τους ανθρώπους του Περιστερίου, αλλά εν πάση περιπτώσει το συνειδητοποίησαν. Και ένα αυτό, και το δεύτερο είναι ότι επειδή είπαμε
το έχουν πάρει απόφαση πια, λες.
Ναι, επειδή είπαμε εθνική ομάδα, αυτός που κέρδισε χθες είναι ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη στην εθνική ομάδα, ο Λέρ Κατζούρης.
Α, μπράβο, ναι, της Χαπάλ.
Ναι, και έτσι είχαμε μια ελληνοελληνική μονομαχία πάγκων, αλλά εντάξει. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, και νομίζω ο Γιάννης είναι πιο αρμόδιος, γιατί το πω είδε πιο εμπεριστατωμένα το παιχνίδι, έδειξε πόσο σκληρή και πόσο αθλητική ομάδα είναι η Χάπολ για να καταφέρει να γυρίσει ένα παιχνίδι που το Περιστέρι ξεκίνησε εντυπωσιακά και νόμιζες ότι...
Στο δίσκο 16 βγάλει... νομίζω έφτασε, έδειξε 16.
Ναι, αλλά από ένα σημείο και μετά...
Μετά είδε τον αγώνα χθες, ναι.
Γιάννη, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά, λόγω άμυνας και λόγω αδυναμίας του Περιστερίου να έχει ένα ψηλό που να μπορεί να το ακουμπεί στην μπάλα, να μην πιέζονται μόνο οι περιφερειακοί, η άμυνα της Χάπελ εξάρθρωσε και ανάγκαζε το Περιστέρι να σουτάρει κυρίως η λήξη χρόνου βεβαιασμένα κλπ. Δεν ξέρω τι λες εσύ, Γιάννη.
Ναι, κοίτα Γιάννη, το Περιστέρι ξεκίνησε πολύ δυνατά και είχε κυρίως εκφραστεί τον Ντόμψον, ο οποίος είχε βάλει 10 πόντους στα πρώτα 15 λεπτά. Δηλαδή, το Περιστέρι ακούμπησε την μπάλα στους ψηλούς και με τον Ντόμψον και με τον Ρένφρο, αλλά κυρίως με τον Ντόμψον. Και όλη τη δουλειά την έκανε ο Ράγκλαντ, ο οποίος δημιουργούσε εξαιρετικά. Όταν λοιπόν το αντιλήφθηκε αυτό ο Κατζούρης, ότι το πρόβλημα είναι η άμυνα στο ζωγραφιστό που έπαιζε η Χάπουελ και έκλεισε μέσα, τότε ανάγκασε το Περιστέρι να επιτεθεί από έξω. Ο Χάντς, ενώ είναι ένας παίκτης με χαρισματικό ταλέντο, πήγε σε ατομικές ενέργειες που δεν του βγήκανε. Και εκεί στο τρίτο δεκάλεπτο έτρεξε το επιμέρους 8-20 Χάπουελ, που κατάφερε όχι μόνο να γυρίσει το μάτς, δηλαδή να επιστρέψει, να πάρει και τα ηνία. Και με έναν αδόκιμο τρόπο το Περιστέρι κατάφερε να σοφαρίσει με δύο βολές σχεδόν σε νεκρό χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο απέμενε με τον Κένι Βίλιαμς και στην παράταση να το πάρει ο Σμιθ με ένα πολύ μεγάλο τρίποντο.
Ουσιαστικά δεν είναι πόνες αυτή η ήττα, γιατί είναι και πρεμιέρα. Δύσκολη φάση.
Ήταν
τώρα.
Και πρεμιέρα.
Είστε πρεμιέρα, ναι. Εντάξει, έχει ακόμα περιθώρια βεβαίως.
Είναι νωρίς.
Είναι νωρίς ακόμα. Είναι όμιλος.
Αλλά είναι και πολύ δύσκολος όμιλος.
Απλά όντως... φαίνεται πόσο παιγμένη και δύσκολη ομάδα είναι η Χάπελ Ιερουσαλήμ, γιατί. Νομίζω ότι ούτε και εκείνη έκανε καλό παιχνίδι χθες, αλλά έδειξε αυτό που λέμε τη διαφορά των ομάδων, που αυτό που το είπα επεγμένη τώρα, τι να το πω, σκληρή ομάδα που μπορεί να σταθεί σε τέτοιες διοργανώσεις με εμπειρία. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι χθεσινό, απλά το λέμε επειδή...
σήμερα κάνουμε την κριτική, ναι, μας υποτίθεται, έτσι. Την ανάλυση, εντάξει, όχι κριτική, την ανάλυση.
Έπαιξε, ναι. Και ο Άρης έπεσε με καλύτερη ομάδα, ούτως η Μπουργκ είναι πρωτοπόρος του ομίλου, το είχαμε πει από χθες, δηλαδή...
Ήταν πισωγύρισμα για τον Άρη, αλλά κάποιοι περιμένουν, θα πούμε για τον Καραγιώργη, τον Νίκο λίγο αργότερα, αλλά...
Ναι.
Απλά καλύτερη είπαμε, ομάδα. Περιστέρι... αυτό.
Ναι, ναι, ακριβώς. Πάνε είναι πρωτοπόρος του ομίλου. Και δεν είναι... κάτι σημαίνει αυτό.
Και είναι και στη Γαλλία πολύ ψηλά, Γιάννη. Είναι νομίζω πίσω από τη Μονακό.
Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η επικαιρότητα προφανώς έχει να κάνει.
Η επικαιρότητα είναι...
ακόμα και από τα μάτς. Έτσι,
γιατί εγώ θα έλεγα τον Ολυμπιακό και μετά. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για μένα η απόκτηση Ζούρου είναι σωστή επιλογή.
Ναι.
Σωστή επιλογή.
Είναι ένας πολύ σοβαρός...
θέλω να πω κάτι για τον Στέφαν Τοδέδα βέβαια, που κι αυτός εντάξει, έχει τις δικές του περκαμινές, αλλά ο Ζούρος είναι μια ευκαιρία, ένα σκαλοπάτι για τον Ζούρο να πετύχει κάτι παραπάνω.
Ναι. Ναι, εντάξει, γιατί η παρουσία του στον Προμηθέα δεν είχε το τέλος που, ή τη συνέχεια που όλοι μπορεί να περιμέναμε με βάση το συνδυασμό του.
Άποψή μου αδικήθηκε.
Ή και στο Περιστέρι αδικήθηκε.
Και στο Περιστέρι, καλά. Και στο Περιστέρι. Μπράβο, εγώ το Περιστέρι είχα στο μυαλό μου, όχι τόσο πολύ το Προμηθέα. Ναι, στο Περιστέρι.
Βάσει εδώ, το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ είναι δύσκολο μαγαζί.
Ναι.
Έτσι, για κάποιο λόγο... δεν μπορεί να νιώθεις σίγουρος τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
Η ΑΕΚ με δικό της γήπεδο, με αρκετά καλό μπάτζετ, έτσι, δεν έχει και το... με αλλαγές, παρά το γεγονός ότι ήταν άτυχος ο Πλάθα με τραυματισμούς, είναι η βασίλισσα, έτσι, έτσι. Τουλάχιστον οι οπαδοί της ΑΕΚ την αποκαλούν και είναι η πρώτη ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Και έχει το δικό της κοινό, το δικό της κοινό, παιδιά.
Το θέμα όμως είναι ότι το έχει πάρει λίγο στραβά. Γιατί από τον τύπο που ανέλαβε ο Μάξ Αγγελόπουλος, είναι μια δεκαετία τώρα, ναι, έχει αλλάξει 14 προπονητές.
Αυτό ναι.
Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι κάθε χρόνο, αν εξαιρέσει νομίζω τον Κατζούρη, τον Σάκοντα και τον Παπαθεοδόρου, που έχουν βγάλει τρεις χρονιές ολόκληρες. Εντάξει, και ο Δέδας θα την έβγαζε, η λογική λέει, αλλά επειδή έπρεπε να πάει στην Τσεσεκά μαζί με τον Ιτούδη, έφυγε. Ναι. Δεν μπορεί να χτίσει, να έχει μια συνέπεια η ΑΕΚ. Όταν αλλάζει τόσους ξένους και τόσο εύκολα προπονητές.
Και εμένα μου άρεσε, αλήθεια μου άρεσε το παιχνίδι του Πλάθα. Το παιχνίδι της ΑΕΚ επί Πλάθα. Αλλά άμα δεν πήρες αποτελέσματα...
Ας με διορθώσει λίγο ο Γιάννης. Γιάννη, εγώ είχα την αίσθηση ότι από τους ανθρώπους της ΑΕΚ έβγαινε μια ικανοποίηση για το έργο και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα και την, ας το πούμε έτσι, την άβρα του Πλάθα και την επίδρασή του στον οργανισμό της ΑΕΚ. Εντάξει, ξαφνικό μου φάνηκε αυτό, αν λάβουμε υπόψη μας και τα προβλήματα που αντιμετώπισε. Έτσι, δηλαδή, τραυματισμούς, τρεις καινούργιους παίκτες, ο Χόλινς δηλώθηκε τώρα για να παίξει στην Basket League. Θέλω να πω ότι δεν είναι χωρίς εξήγηση κάποια αποτελέσματα ή κάποιες κακές εμφανίσεις ή δύσκολες νίκες. Θέλω να πω ότι εμένα περισσότερο όμως μου κάνει εντύπωση αυτό. Από τη μία, ο ύμνος που βγαίνει από μέσα προς τα έξω για τον Πλάθα και από την άλλη αυτό. Και δεν ξέρω, μήπως μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Δεν είμαι μέσα.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όντως όταν είχε έρθει ο Πλάθα, είχε παρουσιαστεί και στη Φιλαδέλφια, ήταν μια τελετή που δεν μας έχει συνηθίσει η ΑΕΚ να κάνει. Όλοι εκτιμούσαν το έργο του και τι έχει καταφέρει και όντως πήρε και τελευταία επιταγή, πήρε και παίκτες οι οποίοι ήταν πιο πάνω από τον budget της ΑΕΚ. Γιατί ο Μάξ Αγγελόπουλος ήθελε, ο στόχος του, για να μην κρυβόμαστε, να πάρει τον BCL στα 100 χρόνια της ΑΕΚ. Ωστόσο, εκτός ότι υπάρχουν κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα και είναι ότι χάνει αρκετά εύκολα, ή είδαμε και ότι το Μαρούσι την κόντραρε, γιατί με τον Μπάσε Μπίτρο του Κουσμίτσκας κέρδισε η ΑΕΚ. Ο Απόλλωνας Πάτρας έκανε ζημιά. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα δεν καταφέρει να κερδίζει τόσο εύκολα βάσει του ρόστερ που έχει. Αλλά νομίζω ότι το κυριότερο ήταν ότι δεν ήταν καλά τα αποδυτήρια στην ομάδα. Εκεί ράγισε το γυαλί και μετά την ήττα με τον
Πλάθα, με τους παίκτες. Διαπροσωπικές με τους παίκτες.
Ακριβώς.
Ναι. Και με τον Καμπαγγέλε φάνηκε αυτό.
Υπήρχαν προβλήματα.
Και όχι μόνο.
Ναι, ναι. Και με τον Χολ που και εκείνο το αποτελέσει παρελθόν. Ναι. Μόνο τα τυπικά που μένουν. Οπότε οι σχέσεις.
Πρέπει να υπήρξε και ένα επεισοδιάκι, αν έχω μάθει καλά. Έτσι.
Ναι, ναι. Ισχύει το επεισοδιάκι. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά. Όλα αυτά οδήγησαν στο να πάρει ο Μάξ Αγγελόπουλος την απόφαση να τελειώσει τον Ισπανό. Είπαμε χθες υπήρχαν τα δύο ονόματα του Δέδα και του Ζούρου. Ο Δέδας είχε και το υπέρ του ότι έφυγε από την ΑΕΚ σαν φίλος και ήθελε να γυρίσει, γιατί έχει πληρωθεί από την Φενέρμπαχτσε, έχει πάρει την αποζημίωση, οπότε δεν είχε και κάποιο οικονομικό τεράστιο θέμα για να λύσει με τον Μάκη Αγγελόπουλο. Ωστόσο,
πήγαν στο Ζούρο.
Ναι, αυτοί που συμβουλεύουν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΕΚ είπαν ότι θα είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή να πάνε με το Ζούρο. Έτσι και έγινε, οπότε μένουν μόνο οι ανακοινώσεις για το διαζύγιο αλλά και την πρόσληψη του Έλληνα τεχνικού.
Γιατί έχει πάρει και πολύ κόσμο η ΑΕΚ, έτσι.
Πολλούς παίχτες.
Αγραβάνη.
Ο Αγραβάνης δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό, έπαιξε με τον Προμηθέα.
Έπαιξε πάρα πολύ λίγο, ναι. Οι άλλοι που έχουν πάρει είναι.
Ο Χόλινς. Ο Μπράντον Νάιτ.
Ναι.
Και ο Μόργαν.
Και ο Μόργαν, ναι.
Έχει ενδιαφέρον και πώς θα πάει στην επόμενη μέρα, γιατί εγώ επιμένω όμως ότι υπήρχαν και ατυχίες, δηλαδή οι τραυματισμοί ξεκινώντας από τον Κουσμίνσκας και όλα τα υπόλοιπα προφανώς αποδυνάμωσαν λίγο και το οικοδόμημα.
Η αποχώρηση Καμπεγγέλε. Ναι,
Γιάννη, πάντως, επειδή τα ανέφερα πριν για τα αποδυτήρια, νομίζω ότι η κατηφόρα για την ΑΕΚ ξεκίνησε 24 Δεκεμβρίου. Τι ήταν τότε το παιχνίδι Περιστέρη ΑΕΚ που τραυματίστηκε ο Κουσμίνσκας. Εκεί η ΑΕΚ που έφυγε ο Λιθουανός για να πάει να χειρουργηθεί, έχασε αυτόν που έκανε τα πάντα στα αποδυτήρια. Ο Κουσμίνσκας ήταν το Α και το Μ στα αποδυτήρια και όταν ο Λιθουανός δεν ήταν εκεί, τα αποδυτήρια έχασαν την δυναμική που είχαν. Νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε κατηφόρα για την ΑΕΚ. Ο Κουσμίτσκας είναι ένα μεγαλύτερο απόλυτο από τον Καμπεγγέλη, όσο περίεργο και να ακούγεται.
Δηλαδή βαρόμετρο όσο αφορά και τις σχέσεις.
Και το αγωνιστικό και το εξωαγωνιστικό.
Έτσι, μπράβο.
Ήταν ο συνδετικός κρίκος των δύο που έσπασε.
Αν και νομίζω ότι επιστρέφει που να είναι.
Επιστρέφει, ναι. Είναι στην Ελλάδα. Έχει ακόμα κάποιες μέρες, αλλά επιστρέφει.
Τώρα θα πάμε λίγο στον Ολυμπιακό που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί...
πιο πολύ από το μάτς. Να πω την αλήθεια.
Εννοείται. Το μάτς, ναι, ναι.
Για το μάτς νομίζω ότι.
Πάμε αργότερα στην ερώτηση του φίλου του Παύλου. Γιατί αφορά την εθνική, πάμε αργότερα. Λοιπόν, για λέγε τώρα, Γιάννη και εσύ.
Νομίζω ότι το μάτς αυτό καθεαυτό δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον με ποια είναι ο Ολυμπιακός. Πάει να παίξει χωρίς άγχος, γιατί δεν θα του πει κανείς τίποτα, με τόσες αποσύσεις, χωρίς ψηλούς. Άρα, πολλές φορές ξέρεις, σε τέτοια μάτς γίνονται περίεργα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρητικά η πρωτοπόρος, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί είναι μια.
Καλά, χωρίς τον Ταβάρες, μάλλον έτσι.
Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός χωρίς τους δύο σέντερ. Χωρίς δύο. Οπότε θέλω να πω και η Ρεάλ ούτως ή άλλως έχει πιο βαθύ ρόστερ και πιο έμπειρο παικτών και πιο ακριβή ομάδα. Στην έδρα της είναι πρωτοπόρος, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, έχει πιο πολλές εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι στο Ολυμπιακό περισσότερο έχουν εστιαστεί, γιατί όχι, αυτό το μάτς δεν είναι από τα μάτς που το κυκλώνεις, ούτως ή άλλως και πλήρες να ήταν. Είναι νομίζω και το Final Eight του Κυπέλλου και το πρωτάθλημα και η Ευρωλίγκα στα μάτς που πρέπει. Σίγουρα ήταν δεδομένο ότι το λέγαμε ότι θα βγει για παίκτη και βρήκε στο πρόσωπο ενός 26χρονου σέντερ που έκανε αισθητή την παρουσία του μόλις σε 5 ή 6 μάτς, αν θυμάμαι καλά, στην Τουρκία, το Moses Wright.
Καλά νούμερα όμως. Έτσι.
5 παιχνίδια, Γιάννη.
Πέντε. Μάλιστα σε ένα έβαλε 36 πόντους με την Γαλατά, αν θυμάμαι καλά. Και έδειξε ότι γιατί έχει και παρελθόν, έχει περάσει λίγο από το NBA, όχι ότι έχει κάνει καριέρα στο NBA, έτσι αλίμονο. Είναι από καλό πανεπιστήμιο το Georgia Tech που συνήθως βγάζει ψηλούς. Και από όσο έχουμε δει, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς από εμάς ότι τον έχει παρακολουθήσει, από κάποιες φάσεις δείχνει ότι είναι ένας δυναμικός ψηλός που είναι και λίγο διαφορετικός, ας το πούμε έτσι, και από τους δύο, δηλαδή δεν είναι τόσο... ας το πούμε έτσι.
Βαρύς.
Δεινόσαυρος, είναι αθλητικός.
Ναι, δεν είναι δεινόσαυρος. Αυτό είναι πιο αθλητικός, μπορεί να τρέξει με την μπάλα. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν στο τέλος του μείνει κιόλας.
Μα θεωρητικά αυτός είναι ο στόχος του Μπαρτζόκα και του Ολυμπιακού, να μείνει για του χρόνου. Γιατί είχε ανάγκη ένα αθλητικό ψηλό. Έτσι είναι, ναι.
Γιάννη, σε περίπτωση που μείνει ο Ράι, τώρα βέβαια είναι πολύ υποθετικό και πολύ νωρίς, γιατί ακόμα
δεν έχουμε δει.
Ναι, θα φύγει ο Σίγμα.
Ο Σίγμα, καταρχάς μπορεί να έχει ως ξένος θέλει. Ο Σίγμα ούτως ή άλλως είναι στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα
είναι εκτός ελληνικού ρόστερ. Ναι,
απλά είναι πολύ και αν βλέπουμε ότι ο Σίγμα όταν ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, ενώ με την ομάδα που έχει ήδη δεν παίρνει ούτε λεπτό σε περισσότερα παιχνίδια, παίζει 5-6 λεπτά. Αν έρθει ο Ράιτ και βρει κάποιο ρόλο, δεν είναι και εύκολο ο Σίγμα να βρει και τα 5-6 λεπτά αυτά.
Δύο μήνες θα λείπει ο.
Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι δύο μήνες είναι πόσα μάτς. Βάλε πολλά εβδομάδες.
Ναι, 7-8 μάτς.
Μισός γύρος. Οπότε,
άρα απαντήσατε έτσι και πέτσου γέννηση, ναι, για το θέμα του Σίγμα που ρωτάει ο φίλος ο 405. Ναι.
Μα ο Σίγμα δεν έχει κανένα λόγο να φύγει. Δηλαδή μόνο αν πει ο ίδιος ότι αφού δεν παίζω πολύ ή δεν κάνω, να φύγω. Γιατί δεν θέση ξένου πια δεν παίρνει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά έχει γίνει στον πρώτο γύρο. Δεν συμμετέχει δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι ο βασικός στόχος πλέον. Γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι φέτος και μέχρι στιγμής, μπορεί να λέει ότι πάει να πάρω την Ευρωλίγκα. Έτσι, πέρσι μπορούσε να το πει, φέτος δεν μπορεί να το πει. Mm-hmm. Τώρα το τι θα γίνει, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει βάλει κύκλο στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Στο κύπελο δεν θα υπάρχει σίγουρα Μιλουτίνοφ. μέχρι τα play-off με τον Μιλουτίνοφ έχουμε καιρό να δούμε. Άρα θα είναι η μία αλλαγή και έχει άλλες δύο. Εγώ φρονώ ότι επειδή τελικά αποδείχθηκε ότι καμιά φορά ήταν εκ το αποτελέσματος αποδεικνύεται σωστή ότι η μία αλλαγή του Φαλ, γιατί είπαμε ο Φαλ θα σήμαινε δύο αλλαγές. Γιατί ο Φαλ θα γυρίσει σε μια μισή εβδομάδα και αν τον έβγαζε και τον έβαζε είναι δύο αλλαγές.
Ναι, θα έπρεπε να τον βγάλει και τον ξαναβάλει ακριβώς. Ναι.
Θα έμενε μία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η επόμενη θα ήταν τώρα ο Moses Wright, εφόσον κλείσει, γιατί υπάρχει ένα buyout και μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι είναι σε δρόμο να τελειώσει, θα ήταν τρίτη. Και δεν θα μπορούσε να βάλει το McKissick, που επιμένω ότι είναι η αλλαγή πιο σίγουρη για μένα, μέχρι να έρθει η ώρα να κρυφθούν οι τίτλοι, στη θέση του Μπρασδέικης. Αυτή είναι όλη η κατάσταση στον Ολυμπιακό τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί. Και μάλιστα, εφόσον ο Moses Wright κλείσει, νομίζω θα έρθει άμεσα. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει αύριο.
Μέρκεζ Εφέντη, στην Τούρκικη, έτσι.
Εκεί που αναδέχτηκε ο Ρογκαβόπουλος. Και είναι μια ομάδα που ανέδειξε έτσι το παίκτη που πήγε στην Μπαρσελόνα. Και μάλιστα αποκτήθηκε ο συγκεκριμένος. Τον Ουτόμι, δηλαδή ο Ουτόμι πήγε στην Μπαρτσελόνα και τον φέρανε για να καλύψει το δικό του κενό. Και να που ξαφνικά και αυτός βρίσκει δουλειά και μάλιστα...
Στον Ολυμπιακό.
Ναι, εξίσου σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωλίγκα.
70 χιλιάρικα και είναι το buyout, έτσι.
Ναι, έτσι λέγεται.
Από ό,τι λέγεται. Εντάξει, ναι. Δεν είμαστε ζέπη ούτε...
Πάντως τα νούμερα του σε 5 αγώνες που έπαιξε στην Τουρκία είναι 26,5 πόντι, 8,5 rebound, 1,2 assist, 1,4 κλεψίματα και 1,5 block σε 33 λεπτά συμμετοχής. Τα νούμερα του είναι τρομακτικά, έτσι.
Ναι.
Γιατί και το πρωτάθλημα της Τουρκίας δεν είναι και το πιο εύκολο που υπάρχει.
Α, μπράβο, σωστά αυτή η παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ότι το τουρκικό είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Δηλαδή χάνουν και οι ομάδες που δεν είναι όπως εδώ δεν χάνει κανείς, έτσι. Είναι σε υψηλό επίπεδο, υπάρχουν καλές ομάδες. Και κυρίως υπάρχουν ομάδες που απέχουν αντιπροσωπεύουν πόλεις και όλο αυτό είναι και πιο δύσκολο. Τώρα από εκεί και πέρα είπαμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι ίδιος ούτε με το Φαλ ούτε με το Μιλουτίνοφ. Και αυτό είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα ότι δίνει μια προοπτική. Έτσι, δηλαδή από το να έχει, ας πούμε, δεν ξέρω αν για το 4 δεν το βλέπω να μπορεί να παίξει. Το ύψος του εντάξει είναι μεν 2-6.
Δεν είναι 2-10, είναι βαρύ. 2-15, αλλά ναι.
Είναι βαρύς, αλλά εφόσον υπάρχει ο Πετρούσεφ και ο Πίτερς. Και πέρσι είχε 3 σέντερ ο Ολυμπιακός, θυμίζω.
Ναι, ναι.
Και τον Πολομπόη, λες.
Ναι. Απλά να πω και κάτι άλλο. Ποιος εγγυάται ότι γρήγορα και σε πόσο γρήγορα ο Μιλουτίνοφ μετά από 2 μήνες θα είναι έτοιμος.
Σωστά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Τώρα, μάλλον κρίνοντας από τα χαρακτηριστικά του, ο φίλος ο Ιέρο, ο Επτά, λέει ότι ο Ράι του θυμίζει Ντάν στον Στανιέτα του. Γιατί εγώ δεν τον έχω δει.
Ούτε εγώ.
Έτσι, Γιάννη, τον έχεις δει εσύ?
Ποιον?
Το Ράιτ. Λέει, μου θυμίζει Ντάν στον.
Κάποια στιγμή ο Ιέρο Επτά. Ναι. Εντάξει, έχει μία. Η αλήθεια του, αν καρφώνει, ειδικά με το ένα χέρι. Ναι. Φέρνει λίγο Ντάνστον. Είναι πιο γεματούλης, αλλά δηλαδή πιο γεροδεμένος.
Πάντως, αν θυμίζει Ντάνστον και αποδειχθεί Ντάνστον, λίρα 100 είναι, έτσι. Μην το συζητάμε τώρα. Λέω αν.
Θα δούμε.
Θα μένει
και
χρόνια.
Και θέμα χαρακτήρα, πώς θα ταιριάξει κλπ.
Ναι.
Για να πάμε στον Παναθηναϊκό λίγο, επειδή πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι, και επειδή εγώ πρέπει.
Σιγά σιγά να ανεφορίζεις.
Να πω ότι για μένα, εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση χθες, γιατί είναι ασυνήθιστο και δεν το θυμάμαι άλλη φορά. Mm-hmm. Η ανάρτηση του Ολυμπιακού, η οποία χθες τελείως ξαφνικά.
Στήριξη στον Μπαρτζόκα ήταν αυτό.
Ναι, εμφάνισε τρεις φωτογραφίες του Μπαρτζόκα, μάλλον τέσσερις έπρεπε να εμφανίσει, γιατί έχει τρία βραβεία προπονητή της χρονιάς, ο Σάκη Ομπράντοβιτς και την Κούπα της Ευρωλίγκας. Και αυτό ήταν statement, με την έννοια ήταν δήλωση στήριξης και υποστήριξης.
Ναι, εντάξει, γιατί είχαν προηγηθεί, είχε προηγηθεί το story αυτό στο Instagram του Δημήτρου Γιανακόπουλου. Αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι ο στόχος του μεγαλομέτωχου, του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ήταν ο άμεσο Μπαρτζόκας. Εντάξει, αυτά υπάρχει παράπλευρη απώλεια αυτή. Νομίζω ότι ήταν η υφέρπουσα, μάλλον, που αποδεικνύεται, που αναδεικνύεται μάλλον σε κόντρα κανονική και με τον νόμο, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΕΟΚ και το Λιόλιο. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι εκεί ήταν αυτό. Εκεί στόχευε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τώρα, εντάξει.
Ναι, κοίταξε, ωστόσο, υπάρχει, και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το παραδεχτούμε, ότι στο πρόσωπο του Μπαρτζόκα υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα από μέσα που πρόσκεινται και από.
Ναι, εντάξει, Γιάννη μου, αλλά να σου πω κάτι.
Στοχοποίηση Μπαρτζόκα
και αυτό πολλά, είναι πραγματικότητα. Και άλλα ήταν που.
Είδαμε και τι έγινε και στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου. Οπότε καταλαβαίνετε.
Καλά, δηλαδή, εντάξει. Εγώ αυτό που έγινε στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου το θεωρώ αστοχία του Μπαρτζόκα, να σου πω την αλήθεια. Στο είχα πει και κατηδίαν τώρα, έτσι. Όταν μιλάγαμε χθες και το ξεχάσαμε να το θίξουμε που ήμασταν εδώ μαζί. Μα ήμουν με τον Κωστή χθες.
Θα μπορούσε να μην ασχοληθεί, αλλά.
Αυτό είναι. Δεν ασχολείσαι.
Αυτό όμως μέτρησε πάρα πολύ στο θυμικό και των φίλων του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ότι πάει και δεν διστάζει να πει κάποια πράγματα και δεν κάνει το τυπικό ή να κάνει δημόσιες σχέσεις. Κατάλαβες. Ότι τσαλακώνεται
Αυτό είναι αλήθεια. Και γενικά δεν μιλάει ξύλινα ο Μπαρτζόκας. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα, τι γράφει ο Ζορμπάς ή ο Ντεντόπουλος ή ο οποιοσδήποτε,
εξαρτάται. Δεν είναι όλοι
γιατί
το ίδιο.
Γιατί το λες αυτό? Δηλαδή,
εξαρτάται που γράφουν και γιατί γράφουν και πώς γράφουν και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ήταν λάθος αυτό, αλλά από εκεί και πέρα, γιατί όχι, απλά δεν ασχολείσαι. Δηλαδή, είσαι ο προπονητής του Ολυμπιακού, μόλις έχεις χάσει.
Αποδεικνύεται, ξέρεις τι, εκ των υστέρων, όταν έρχεται και η αναφορά του ονόματος.
Κοίταξε, τον Μπαρτζόκα τον ακούνε όλοι. Και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και ΠΑΟΚτζίδες και ΑΕΚτζίδες.
Ναι, αλλά πρόσεχε, όταν έρχεται και
ο άλλος απευθύνεται στο. Ναι. Τι είπε για τις βολές, την διαμαρτυρία του Μπαρτζόκα για τις βολές.
Έρχεται και ο ιδιοκτήτης να έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές το όνομα του προπονητή.
Το έχει πει αυτό. Είναι αυτό αλήθεια. Ότι είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής, πολύ λίγος χαρακτήρα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Άρα με διάφορους τρόπους.
Εδώ έχουμε διαμαρτυρίες.
Τι δηλαδή?
Έλα, λέει, που δεν ήταν στόχος του Παναγιανακόπουλου ο Μπαρτζόκας. Λέει, σοβαρά αστοχία του Μπαρτζόκα για την δολοφονία. Καλά, εντάξει, αδελφέ, άστο. Δεν θέλω.
Κοίταξε.
Τώρα. Πού είδε εσύ δολοφονίες χαρακτήρα, ρε φίλε, 797.
Υπάρχουν άρθρα.
Βρε, Γιάννη μου, αυτό είναι ότι τα άρθρα απευθύνονται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Κατάλαβες. Στους αναγνώστες.
Όχι, ναι. Ωραία, αν κάποιος γράφει για αυτό που θέλει να διαβάσει ο αναγνώστης, είναι πρόβλημα αυτού που το γράφει, έτσι. Ναι. Να σου πω τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα, καταλάβες, είναι του ομίλου κιόλας. Γι' αυτό το λέω.
Θα
είναι συγκεκριμένα τα πρόσωπα αυτά. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά ο Ζορμπάς που δεν έγραφε ποτέ είδε κάτι και του έκανε εντύπωση και ενεπλάκη σε αυτό το θέμα. Είναι, δηλαδή, θυμάσαι, τι σου είχα πει στην αρχή ή πάνω πέρσι, όταν ο Παναθηναϊκός έψαχνε να βρει τον εαυτό του, που φέτος ευτυχώς τον έχει βρει και μακάρι να πάει μέσα στο Final Four, μακάρι να πάρει και το κύπελο κλπ. Είναι ότι αντί να ασχολείται με το να φτιάξει την ομάδα του όπως έκανε φέτος, ασχολείται με τον αντίπαλο.
Ναι.
Επίσης, η δήλωση Γιαννακόπουλου περί διαμόρφωσης πρωταθλημάτων δεν στέκει μετά από δύο πρωταθλήματα τα οποία η διαφορά ήταν 16-18-1, ας πούμε, το σκορ. Και η μία νίκη αυτή έγινε σε ένα μάτς που γίναν και διάφορα πράγματα άλλα. Καταλαβες.
Τέλος πάντων, αυτό έχει, θέλει συζήτηση, Γιάννη, αλλά ας την άλλη φορά.
Δηλαδή, αν πάμε να μιλήσουμε για αστοχίες, μπορούμε να βρούμε άλλους 10.
Καλά, αστοχίες έχουν κάνει και άλλοι. Δεν είναι και.
Ναι, αυτό που λέω.
Άλλοι μόνο. Τι...
Εγώ απλά ήθελα να τονίσω.
Όχι, την αναφορά τη συγκεκριμένη με τον ηρωνικό αυτό τρόπο. Αυτό εννοώ εγώ αστοχία, γιατί είσαι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό.
Από εκεί πέρα είναι και θέμα αισθητικής του καθενός.
Ναι, ρε παιδί μου, και άμεση αντίδραση. Ναι.
Το θέμα είναι το άλλο. Απλά εγώ ανέφερα ότι είναι σπάνιο ως πρωτόγνωρο να γίνει αυτή η ανάρτηση εκεί την ώρα. Δηλαδή, εγώ ξαφνιάστηκα. Νόμιζα ότι είναι fake το προφίλ.
Ναι.
Δεν πίστευα ότι είναι του Ολυμπιακού του επίσημου.
Mm-hmm.
Και προφανώς για να το κάνουν κάτι καταλαβαίνουν ή κάτι θέλουν να δείξουν. Αυτό που προφανώς είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα. Είναι δύσκολο το παιχνίδι γιατί πρώτον επιστρέφει ο Λόρετζο Μπράουν. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω κατά πόσο είναι άδειος. Σίγουρα έχει ελλείψεις στην περιφέρεια. Δηλαδή, μετά τον Βιλντόζα και ο Σλούκας δεν θα είναι.
Κάνει αγώνα δρόμου με την Αρμάνη, έτσι.
Ναι, ναι. Δεν βάζω τον Παλτσερόφσκι, γιατί δεν χρησιμοποιείται πολύ. Αλλά είναι απώλεια, σαφώς. Μπορεί να χρειαστεί. Και ότι είπαμε, επιστρέφει ο Λορέντζο Μπράουν που δεν έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει αδειάσει από τον ντέρμπι και κατά πόσο οι απουσίες αυτές θα έχουν κουράσει τους περιφερειακούς. Γιατί και ο Ναν, είδαμε ότι προς το τέλος του ντέρμπι, το ότι καλύφθηκε αυτή η διαφορά ήταν γιατί.
Πήγαινε η μπάλα συνέχεια στον Ναν και δεν πήγαινε στο Λεσόρ. Το έχω πει αυτό.
Όχι, είναι... όχι. Ναι, τραβήξαν κουπί όμως και ο Ναν και ο Γκραντ.
Ναι, έπαιζε πάρα πολύ.
Και ο Γκριγκόνης.
Ναι. Και ο Γκριγκόνης. Άρα θα χρειαστεί ο Καλαϊτζάκης σήμερα, νομίζω, πολύ περισσότερο. Γιατί έχει να μαρκάρεις και δύο. Δηλαδή η δύναμη τη Μακάμπη είναι δύο γκάρτ. Ο Λορέντζο Μπράουν που επιστρέφει και ο Μπόλτουιν. Ο οποίος δεν έκανε καλό μάτσο την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα αθλητική. Εντάξει, έχει το μειονέκτημα ότι παίζει σε άδειο κήπεδο που αυτό ευνοεί ενίοτε το φιλοξενούμενο. Αν και πολλοί φιλοξενούμενοι δεν το έχουν εκμεταλλευτεί αυτό. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν κερδίσει και κλεισμένο το θυρών. Άρα είναι δύσκολο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι εάν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί μετράει 8 νίκες στα τελευταία 9 παιχνίδια, αν δείξει ότι έχει την ανθεκτικότητα να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα και την κούραση και την ψυχολογική, ας το πούμε, το ψυχολογικό άδειασμα από ένα ντέρμπι.
Και τη Μακάμπη, έτσι, που δεν είναι τυχαία ομάδα.
Όχι, αυτό ακριβώς λέω. Ότι αν τα καταφέρει, νομίζω ότι πια εγώ δεν θα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στην Τετράδα δεν έχει τσέπη του. Αν φύγει και από τη Μακάμπη σήμερα από
το Βελιγράδι, μένει και τη Μακάμπη.
Πάντως στο Βελιγράδι η Μακάμπη έχει κερδίσει 10 πόντους εύκολα τη Μονακό. Έχει κερδίσει με πάνω από 15 πόντους τη Βίρτους. Και η τελευταία ομάδα που κέρδισε εκεί στο κεκλεισμένο που λέτε είναι ο Ερυθρός Αστέρας.
Ο Ολυμπιακός και ο Ερυθρός Αστέρας, από ό,τι θυμάμαι, έχουν κερδίσει εκεί. Ο Ερυθρός Αστέρας. Ναι, επειδή και εκεί όμως ο Ερυθρός Αστέρας είχε ένα πλεονέκτημα.
Ότι ήταν στη χώρα του. Ναι.
Και εκεί έπαιζε πέρσι, δηλαδή είναι το γήπεδό του στην ουσία. Γιατί δεν έπαιζε πάντα στη Στάρκα Αρένα. Φέτος άρχισε να παίζει όλα στη Στάρκα Αρένα. Λοιπόν, εγώ αυτά καταθέτω.
Άντε Γιάννη, άρχισε να ετοιμάζεις.
Είστε επαρκέστατοι για τη συνέχεια. Εγώ είμαι περιττός, οπότε να ετοιμαστώ. Γιατί με τον κόσμο θα είμαστε για να κάνουμε μετάδοση.
Βέβαια, σχεδόν παράλληλα κιόλας, έτσι. 9 και 5 είναι η μετάδοση του αγώνα της Μακάμπη με τον Παναθηναϊκό Κώστα Σωτηρίου και εσύ λίγο αργότερα 9.30
Ρεάλ.
10 παρατάσεις, συγγνώμη, 10 παρατάσεις, ναι. Λοιπόν,
χαιρετώ.
Να είσαι καλά.
Γεια σου, Γιάννη. Take me, do what you want, do what you need.
Λοιπόν, ανάψαμε φωτιές λίγο. Στα μηνύματα. Αναφορά...
Μπαρτζόκα, Γιαννακόπουλο,
έγινε το Ελεναδής, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Νίκος Καραγιώρης μαζί. Έλα, Νικόλα μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Περιμένουμε χιονιά, λέει, από Κυριακή και μετά, κάτι τέτοιο.
Εντάξει, καλώς να έρθει, τι να κάνουμε.
Εντάξει,
στο πρόγραμμα είναι.
Ναι.
Ούτως ή άλλως, εντάξει, και πόσο να χιονίσει. Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει που ένας χιονιάς σαρωτικός είναι να δημιουργήσει δηλαδή, τόσα προβλήματα. Εντάξει, πέρα από τις περιοχές γύρω από τη Θεσσαλονίκη που χιονίζει αρκετά συχνά, το στρώνει, εντάξει. Νομίζω είναι αρκετά τα χρόνια που ένας χιονιάς να προκαλέσει προβλήματα, ξέρεις, και μέσα στο κέντρο της πόλης ή σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο κέντρο. Αλλά είναι χειμώνα, τι να κάνουμε. Mm-hmm.
Λοιπόν, Γιάννης εδώ, ναι. Τρίτος Γιάννης δεν χωρούσε στην παρέα,
ναι.
Ο φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, δεν τα κατάφερε, Νικόλα μου, ο Αριστές, έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι υποκλήθηκε στην ανωτερότητα μιας ομάδας η οποία απέδειξε ότι δεν είστε καθόλου τυχαία στην κορυφή του ομίλου, έχοντας ρίξει μάλιστα στη δεύτερη θέση την κάτοχο του τίτλου, την Gran Canaria, η οποία πριν ξεκινήσει αυτή η διοργάνωση, το Eurocup, θεωρούταν ως το φαβορί για να κάνει το back-to-back. Να κατακτήσει δηλαδή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Eurocup. Μια ομάδα η οποία νομίζω ότι έχει χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπόρεσε ο Άρης να ματσάρει στο χθεσινό παιχνίδι. Όλοι ξέρουμε πάντα ότι το πρόβλημα κόντρα στις γαλλικές ομάδες είναι η αθλητικότητα κάποιων παιχτών. Ξέρεις, παίχτες με αθλητικά προσόντα. Νομίζω ότι αυτό έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι. Όπου βέβαια έλαμψε το άστρο του Ζακαρίρη Σασέ και μάλιστα για χάρη του
συγκεντρώθηκαν.
Βέβαια. Του γιου του άλλου του παίκτη του Ολυμπιακού, του Στεφάνη Σασέ, ο οποίος αγωνίζεται στην Πουρκ. Είναι μια από τις ατραξιών της διοργάνωσης. Χθες είχε 20 πόντους. Σκόραρε με κάθε πιθανό τρόπο, ξεδιπλώνοντας το παρκέ του Νικ Γκάλι Σκόλ, το τεράστιο ταλέντο που διαθέτει ο 18χρονος Γάλλος, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας για τα παράθυρα του Φλεβάρι, μαζί με παίκτες Ευρωλίγκας. Θέλουμε με αυτό το πράγμα να δείξουμε την αξία του συγκεκριμένου παίχτη. Η Μπούργκο, η οποία παρεπιπτόντως είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, Βαγγέλη, πίσω από τη Μονακό, έχοντας ένα μάτς περισσότερο από την Βιλερμπάν. Αν το κερδίσει αυτό το μάτς η Βιλερμπάν, οι δύο ομάδες θα ισοβαθμούν. Λοιπόν, απέδειξε αυτή η ομάδα για ποιο λόγο βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, για ποιο λόγο βρίσκεται στη δεύτερη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, χωρίς να διαθέτει τους παίκτες που είναι πάρα πολύ μεγάλα αστέρια. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος προπονητής, ο Φρεντερίκ Φωτού, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ομοιογενές σύλλογο, το οποίο έχει ταυτότητα, το οποίο έχει χημεία, το οποίο παντρεύει εμπειρία με τον ιανικό ενθουσιασμό και με το τεράστιο ταλέντο του Ρισασέ. Λέγαμε λοιπόν ότι ήταν τουλάχιστον 10, μπορεί και παραπάνω, οι σκάουτ οι οποίοι βρέθηκαν χθες στο Νικ Γκάλι Σκόλ για να καταγράψουν στα μπλοκάκια τους, στους υπολογιστές τους, στα τάμπλετ τους. Ναι, ακριβώς, Ρισασέ, διότι οι ειδικοί τον τοποθετούν, το προβλέπουν ότι θα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα του draft που θα γίνει το προσεχή Ιούνιο στις ΗΠΑ της Αμερικής και θα είναι ο δεύτερος Γάλλος μετά τον Βικτόρ Γουεμπανιαμά, ο οποίος σε δεύτερο διαδοχικό draft θα πασαρεστεί τόσο ψηλά. Και με αυτές τις εμφανίσεις του βέβαια δείχνει ότι μπορεί να βρεθεί πάρα πολύ ψηλά. Πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο οποίος έχει το σουτ το περιφερειακό, φυσικά και είναι ιδιαίτερα αθλητικός, μπορεί να πάρει rebound, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, να διασχίσει το παρκέ, να βάλει την μπάλα στο παρκέ, να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
Εγώ βλέπω μια φουρνιά, όχι μία, αρκετοί παίκτες από τη γαλλική σχολή να πάνε πολύ καλά και στο NBA.
Πάντα, μα διαπρέπουν όμως και στις μικρές εθνικές.
Και στις μικρές. Καλά, λοιπόν, Νίκο, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ.
Ναι, αυτό είναι χρόνια. Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια, εντάξει. Εδώ
δηλαδή, τι
για
να πρωτοπούμε τώρα για παίκτες, για Γάλλους που έχουν μεσουρανού και στο NBA τώρα.
Εντάξει, οι μεσουρανού στο NBA, οι άνθρωποι είναι μια μηχανή παραγωγής ταλέντων. Και γενικά... γι' αυτό κιόλας βλέπεις ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες παίζουν στο NBA. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι μένουν εδώ ή μπορεί να γυρίσουν κάποια στιγμή για να αγωνιστούν εδώ. Δείτε πραγματικά τώρα αυτό το roster δηλαδή που θα μπορεί να παρατάξει στους Ολυμπιακούς αγώνες που θα φιλοξενήσει κιόλας η Γαλλία, πραγματικά θα μπορούσε να κάνει ίσως 2 και 3 ομάδες που θα μπορούσαν να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά στο Ολυμπιακό τουρνουά. Τέλος πάντων, θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι ο παίκτης αυτός εντυπωσίασε χθες. Ο Άρης φυσικά δεν μπορούσε όσο και αν προσπάθησε, πάλεψε με όλες τις δυνάμεις και μάλιστα λίγες μέρες μετά από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα κοντά στην ΑΕΚ, με τον Άρη να αντιμετωπίζει και πάλι προβλήματα τραυματισμού και με τον Μποχωρίδη, ο οποίος αγωνίστηκε, και με τον Γιώργο Τοφίλιο, που μπορεί να μην είναι μέλος του βασικού κορμού, αλλά είναι ένας παίκτης που έρχεται από τον πάγο και δίνει ανάσες, με παίκτες να έρχονται από ίωση και άλλου είδους προβλήματα τραυματισμών, με τον Κατσίβελη ανέτοιμο. Ο Άρης, ο οποίος κατάφερε να γυρίσει στο παιχνίδι, να μειώσει και στους 4-5 πόντους, αλλά πάντοτε οι Γάλλοι έβρισαν τον τρόπο, είχαν τις λύσεις για να απομακρύνονται, να δημιουργούν απόσταση και τελικά να φτάσουν στην νίκη. Βέβαια για τον Άρη δεν έχει χαθεί κάτι, διότι απομένουν δύο αγωνιστικές για το τέλος της κανονικής περίοδου του EuroCup. Ο Άρης, ο οποίος κρατά τη δίκη του στα χέρια του σε ό,τι αφορά την πρόκριση στα play-off. Ακόμα και αν χάσει την επόμενη εβδομάδα στη Γερμανία από την Ουλμ, από τους προσπαθητές της Γερμανίας προπονίας παλιός παίκτης του Άρη, ο Αντών Γκαβέλ, με νίκη που μπορεί να χρειαστεί και διαφορά 3 πόντων, είχε χάσει με 2 πόντους στον πρώτο αγώνα στην Ιταλία από την Τρέντο, τότε θα είναι, Βαγγέλη, μια από τις 6 ομάδες που θα πάρει το εισιτήριο στην επόμενη φάση, και σίγουρα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Άρη μετά από χρόνια. Κάτι. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται από χθες με τον Μαρκής Τάουντς στις προπονήσεις για το πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό το Σάββατο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Προσπαθούν, ξέρεις, αυτά τα κλισέ που λέμε, να τον εντάξουν στην ομάδα τα κιανός και συνεργάτες του, με ταχύρυθμα μαθήματα για τον Αμερικανό που μέχρι τότε σταγωνιζόταν στην Τσεχία με τη φανέλα της ΟΠΑΒΑ, για αυτό το πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι που έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να το εκμεταλλευτεί, να το αξιοποιήσει ό,τι όφελος μπορεί να αποκομίσει, όσο μπορεί να φανεί ανταγωνιστικός. Δεν θα είναι εύκολο σίγουρα απέναντι στον Ολυμπιακό, έστω και αν έχει πολλά προβλήματα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
Νικόλα μου, να σε καλά, φιλέ.
Καλή συνέχεια. Καλό πολύ.
Λοιπόν, και μαζί μας και ο Γιάννης Ράνιος, έτσι κι άλλως, και μπασκετικός ρεπόρτερ.
Εντάξει, για την ώρα ποδοσφαιρικός.
Τι ποδοσφαιρικός, πλάκα κάνεις.
Θα τα πούμε. Λοιπόν, 9 και
20... Έχεις μεταδώσει πάνω από 1000 αγώνες μπάσκετ μέχρι τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
Είσαι παλιός, γι' αυτό θυμάσαι κι εσύ.
Εγώ σαν θυμάμαι, ναι.
Λοιπόν...
Και βέβαια ο διευθυντής του Air Sports, έτσι.
Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, γιατί θα τα πει και λίγο αργότερα ο Γιάννης, για τα όσα γράφαμε για τον Moses Wright το μεσημέρι. Εμείς λέμε για τον Κάρμο, ο οποίος έρχεται 9 και 20 στη χώρα μας, όπως αναμενόταν, για να υπογράψει στους Ερυθρόλευκους. Οπότε ενισχύεται αμυντικά ο Ολυμπιακός. Και πλέον περιμένει τον Γκαστόν Ερνάντες να είναι η δεύτερη άφιξη από Buenos Aires. Ήταν καθαρά διαδικαστικό το θέμα του δεύτερου, με τις πτήσεις που προσπαθούσε να βρει. Αλλά φαίνεται ότι κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο με τον Κάρμο. Μια κίνηση που περιμέναμε από την περασμένη Κυριακή, αλλά υπήρχαν ορισμένα αγκάθια σε αυτή τη συμφωνία. Για την ώρα, τέλος καλά, όλα καλά. Κρατάμε 9 και 20 σήμερα το βράδυ. Έρχεται στη χώρα μας ο Κάρμο για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
Εντάξει, 1000 μπασκετικούς, 5000 αγώνες ποδοσφαίρου κάνει. Λοιπόν,
εντάξει, λοιπόν από τον Κάρμο πάμε στο Γιάννη Κάρμα, γιατί έχει και αυτό τις δικές του ειδήσεις.
Λοιπόν, πλέον φαίνεται ότι είναι επίσημο ότι ο Moses Wright θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το είχαμε γράψει και στο airsports.gr το μεσημέρι. Πλέον το επιβεβαιώνει και ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάντα Σουρμπόνας. Είναι ένας πάρα πολύ έγκυρος δημοσιογράφος. Λοιπόν, επιβεβαιώνει ότι ο Ολυμπιακός θα πληρώσει την ρήτρα 70.000 ευρώ στην Μερκεζεφέντη. Και ο Ολυμπιακός θα έχει τον Αμερικανό παίκτη για συμβόλαιο για ένα μήνα με προοπτική επέκταση ως το τέλος της σεζόν. Είναι και αυτό που είπε και ο Γιάννης Αντετόπουλος, ότι θα πάρει τον παίκτη για ένα μήνα να τον δοκιμάσει, να δει αν του ταιριάζει. Και στη συνέχεια θα είναι πολύ πιθανό να επεκτείνει το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου.
Ευρωλίγκα, φίλε, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος.
Λοιπόν, έχουμε σημαντικά παιχνίδια σήμερα για την Ευρωλίγκα. Πώς περνάνε κάθε φορά που ακούω εκπομπή με τον Κώστα Σωτηρίου. Σας ακούω να λέτε πότε περνάει ο καιρός.
Ποια είναι, 23η.
23η. Λοιπόν, έχουμε και λέμε.
Την επόμενη είναι
διαβολοδομάδα.
Διαβολοδομάδα 24η-25η. Δηλαδή τελείωσε. Τελειώνει. Και άλλη εβδομάδα. Μετά έχει άλλες 9 αγωνιστικές για το τέλος της.
Τελειώνει. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο η Φενέρμπαχτ αντιμετωπίζει τη Βίρτους. Παιχνίδι καθαρά τετράδας. Η Φενέρ θέλει να επιστρέψει στις νίκες ή μάλλον να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να επιστρέψει κιόλας μετά την ήττα στην Λιθουανία. Ενώ η Βίρτους θέλει να παραμείνει στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. 8 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη. Στις 9 η Άλμπα αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Εδώ το ενδιαφέρον είναι μόνο για τους Σέρβους, αφού η Άλμπα δεν έχει καμία πιθανότητα να μπει έστω στη δεκάδα. Στις 9 και 5, όπως είπαμε, Μακάμπι Παναθηναϊκός. με τις δύο ομάδες να είναι σε τροχιά τετράδας, εξάδας, αυτό το παιχνίδι απευθείας 9 και 5 από την Era Sport και τον Κωνσταντηρίου. Mm-hmm. Στις 9.30 Μπάγκερ Μονάχου Βιλερμπάν, και εδώ το ενδιαφέρον είναι για τους Βαβαρούς που θέλουν να προλάβουν το τρένο της δεκάδας, είναι με την Βιλερμπάν που είναι στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας μαζί με την Άλμπα. Θεωρητικά μόνο να χάσει έχει η Μπάγκερ από αυτό το παιχνίδι. Και στις 10 παρατέρα το Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός, τα είπαμε και πριν με τον Γιάννη Τεντόπουλο, απευθείας από την Era Sport.
Τώρα βέβαια πάμε λίγο στο Γιάνναρο.
Γιάννης Αντοκούμπο.
Αυτός είναι ένας είναι Γιάνναρος.
Ναι, έκανε ένα τρομερό triple-double χθες, αλλά το είδη σου όμως...
37-38 πόσο σε
36.
36. Αν δεν κάνω εγώ σημαντικό.
Νομίζω ότι η είδηση δεν είναι το triple-double του.
Όχι, είναι,
είναι
αυτά
ότι
που
έγινε μετά συνέντευξη τύπου, επειδή έφυγε ο προπονητής των Bucks, όχι χθες το βράδυ, ρωτήθηκε και του είπαν ότι τι γίνεται με τους Bucks, και είπε ότι εγώ πληρώνομαι για να παίζω και όχι για να αλλάζω τις ζωές των ανθρώπων. Δηλαδή,
ότι δεν συμμετείχα
στην απόφαση.
Ναι.
Εντάξει, κατά κόρον ο LeBron James είναι αυτός που, εντάξει, μια τεράστια προσωπικότητα.
Τώρα εμένα γιατί δεν με έπεισε ο Γιάννης. Εμένα όμως. Λίγο πρέπει να έχει τη δική του.
Σίγουρα οι Bucks τον ακούν.
Είναι και άλλος χαρακτήρας από τον LeBron. Και ο LeBron έχει και άλλη πορεία. Τώρα μιλάμε για χρόνια. Εντάξει, μιλάμε για
ένα από τους καλύτερους. Ναι, θέλει. Αλλά και ο Γιάννης αυτή τη στιγμή για και για το NBA θρύλος αλλά και για τους Bucks είναι αυτός που έχει αλλάξει την ιστορία της ομάδας.
Πάντως το είπε ξεκάθαρα ότι εγώ πληρώνομαι για να παίζω μπάσκετ.
Ναι, και όχι,
και όχι να αλλάζω τις ζωές, δηλαδή όχι να κάνω επιλογές προπονητών.
Ναι, ή παικτών. Ναι. Γιατί οι μεγάλοι αστέρες διαλέγουν και παίχτες. Ή δεν μου κάνει αυτός, φέρω μου αυτόν.
Και να πάτε λες στο GM, λέει, να ρωτήσετε. Το GM της, ναι, τον Bucks, τον... δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
Τώρα με έπιασε και εμένα με NBA.
Ναι.
Αλλά είναι μια δήλωση...
Το NBA το παρακολουθώ πολύ από τα play-off και με τα φιλέ.
Στα play-off είναι μπάσκετ.
Λέω ξεκάθαρα. Ναι. Το λέω ξεκάθαρα. Λέει και το έχω ξαναπεί, δεν είναι πρώτη φορά. Λοιπόν,
ναι, ο Doc Rivers θα είναι στους Bucks.
Ο Doc Rivers, ναι.
Και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε, αλλά ο Αντετοκούμπο ξεκαθάρισε ότι εκείνος δεν έχει καμία συμμετοχή στις αποφάσεις της διοίκησης.
Και καλά κάνει και το λέει, τουλάχιστον έτσι δημόσια. Για να μην το συγκρίνουν με άλλες καταστάσεις.
Αυτό δεν θέλει.
Έτσι.
Αυτό δεν θέλει.
Και δεν ξέρω τώρα, ο Λίλαρντ ήταν ή δεν ήταν επιλογή του. Κανείς δεν ξέρει. Ούτε εγώ ξέρω.
Εγώ θα πω ότι αν δεν τον ήθελε ο Γιάννης, δεν θα πήγαινε.
Ναι,
τώρα,
αλλά
αν τον επέλεξε.
Ήθελε ο Γιάννης να φύγει ο Τζρου. Ο Χολιντέι.
Όχι, ο Γιάννης δεν θέλει να φύγει ο Μίτλετον. Που είναι κολλητή.
Οπότε κατάλαβα, ναι, και σήμερα έκανε δηλώσει για τον Μίτλετον.
Είναι κολλητή. Αυτός δεν φεύγει. Μαζί θα φύγουν από εκεί.
Ναι.
Ο Βεζένκοφ θα μένει 1 με 2 εβδομάδες εκτός. Γύρισε το πόδι του και ο τραυματισμός του αποδείχθηκε πιο σοβαρός από ό,τι τελικά ήταν. Στο NBA αυτά δεν είχαμε κάτι άλλο συγκλονιστικό. Ο Μπούκερ έβαλε 46 πόντους και κέρδισε το Ντάλλας.
Έχουμε τα αποτελέσματα.
Γενικά, να πούμε και τον Αντετοκούμπο.
Ναι, ναι.
Γιατί αφήσαμε στη μέση το ότι έκανε, είχε 35 πόντους,
18
ναι, rebound και 10 assist. 2 block,
είναι
42ο triple-double.
Δεύτερο σερί triple-double, έτσι. Και στον προηγούμενο αγώνα είχε.
Αυτός και ο Γιόκιτς, κυρίως ο Γιόκιτς,
ναι,
τα triple-double δεν είναι είδηση. Είναι είδηση όταν δεν το κάνουν.
Καλά, πιο εύκολα για τον Γιόκιτς.
Ο Γιόκιτς, ναι, δεν υπάρχει αυτό.
Αλλά και για τον Γιάννη κάνει φοβερή χρονιά φέτος ο Γιάννης.
Κάνει χρονιά MVP. Γενικά αυτοί οι παίκτες κάνουν χρονιές...
Και 40 εκατομμυρία και στην τσέπη του Rivers για μέχρι το 27.
Θα πεινάσει.
Δεν είναι και άσχημα για προπονητή.
Όχι, καθόλου.
Για προπονητή σου λέω.
Όχι, ως που έστρα που έξι για 10 χρόνια ακόμα παίρνει 100.
Καλά πήρε, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Τα αποτελέσματα. Detroit Pistons Hornets 113-106. Washington Timberwolves 107-118. Miami Memphis 96-105. Milwaukee Cleveland 126-116, Houston Rockets Blazers 131-137, Dallas Mavericks Phoenix Suns 109-132, San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder 114-140, παιχνίδι που κυριάρχησαν οι άμυνες, θα έλεγε κανείς, και Golden State Warriors Atlanta Hawks 134-112.
Να τελειώσουμε με Φασούλα που τον κάλεσε ο αθλητικός εισαγγελέας, έτσι.
Κόντρα, Φασούλα Λιολιού.
Ναι,
ξεκάθαρη,
ναι, ναι,
με τοπική κάθε φορά.
Ναι, μα, και κατηγόρησε για μάλλον. Όχι σαϊχμές, κατηγορίες ευθύς εναντίον του πρόεδρου του ΣΕΟΚ.
Εντάξει, απλά αυτά που λέμε στην Ελλάδα. Λιολιού. Θα πρέπει
της
να μπορούμε.
Δημοσία,
ναι,
να τα αποδείξει, ναι, δεν ξέρω.
Και
να
το
καλέσει τώρα.
Κάποιο να τον καλεί και να.
Πάντως την καλοδέχτηκε αυτή την κλίση από τον αθλητικό εισαγγελέα και τον ευχαρίστησε κιόλα.
Είναι...
Τώρα να δούμε τι
θα δούμε
γίνει.
Τι θα δείξει. Ο Φασούλας γενικά είναι κατά του Λιόλιου, ο Λιόλιος είναι κατά του Φασούλα. Είναι μια πολιτική εισαγωγικά μάχη γιατί είναι προεδρία της ΣΕΟΚ.
Καλά, αυτό κρίθηκε λιόλιος βέβαια, αλλά υπάρχει και νομίζω ότι ακολουθούν και άλλες εκλογές τώρα, σε λίγο.
Ναι. Λοιπόν, δείξει.
Υπενθυμίζουμε, Γιάννη, τους βραδινούς αγώνες από ένα σπορ και φυσικά και από το sport.gr.
9 και 5 Μακάβι Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους
και
δύο.
5, και 5.
9 και 5 είναι της Μακάβι.
9 και 5 ναι, το Ισραηλινό, ναι.
Και 10 παρατέταρτο, Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός, απευθείας από την ένα σπορ και, δύο, και τα δύο παιχνίδια και αναλυτικό ρεπορτάζ μετά στο sport.gr.
Λοιπόν, να είστε καλά όλοι. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.